Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, reflectăm la o temă deloc ușoară, pentru că are un subiect în mijlocul ei nu ușor de abordat, nu ușor de analizat, și anume învierea Mântuitorului Hristos. Spun un subiect nu ușor de abordat, de analizat, pentru că învierea Mântuitorului Hristos a fost un eveniment deloc ușor de crezut, copleșitor, în momentul acela pentru lumea de atunci, greu de acceptat, și așa cum a fost atunci, așa este și astăzi și așa va fi până la sfârșitul lumii. Deci nu este deloc ușor să vorbești despre înviere, nu este deloc ușor să abordezi acest subiect, crezând că abordezi un subiect în care ușor poți să faci lumină sau textele Sfintelor Evanghelii le poți înțelege foarte ușor. Aparent, relatările evangheliștilor sunt simple, dar veți vedea cât de greu putem să înțelegem anumite lucruri și cât de învăluită în mister este relatarea învierii lui Iisus. Vom aborda arătările Domnului înviat doar din ziua învierii, nu și după aceea, nu din zilele următoare, pentru că arătările Domnului înviat de după ziua învierii vor fi analizate în întâlnirile noastre următoare. La fiecare prezentare, la fiecare relatare a unei arătări, o să încercăm să scoatem în evidență și semnificația ei teologică și mesajul pentru noi cei de astăzi, iar în final o să avem un capitol de concluzii, întrebări, care vor fi puncte de reflexie pentru fiecare în parte, pentru toată viața. Așa cum ne-am obișnuit, un cuprins ca să putem urmări mai ușor prezentarea, foarte scurt, câteva noțiuni preliminare, apoi capitolul 2, învierea n-a avut martori. O să vedem despre ce este vorba, cu două subcapitole, tăcerea evangheliștilor și credința în viere se naște din mormântul gol. Foarte provocatoare, după cum vedeți, acest capitol cu subcapitolele lui, tăcerea evangheliștilor, unde putem să vorbim de tăcerea lor atâta timp cât ei totuși relatează ceva, dar relatează învierea, o să vedem. Și apoi, cum credința se naște din mormântul gol, atâta timp cât știm că ea s-a născut din relatările despre înviere. Apoi, capitolul 3, arătările din ziua învierii. Mariei Magdalena, femeilor mironosițe, la doi ucenici în drum spre Emmaus, ucenicilor în seara învierii. Lipsește una de aici, pe care eu am prins-o în analiză, și anume arătarea apostolului Petru. Cu siguranță a fost vorba de prima zi a învierii, Iisus i se arată lui Petru în ziua învierii, dar nu știm nimic mai mult decât atât. Și o să vedem mărturia evanghelistului. De altfel, nu știm foarte multe despre alte arătări. Și dacă eu mă opresc la aceste patru arătări, cinci de fapt, în ziua învierii atâtea au fost, să nu credeți că au fost numai atâtea. Nu știm câte au fost. Nu știm cui s-a mai arătat Mântuitorul Hristos în ziua învierii. Sau când vom aborda arătările Domnului înviat după ziua învierii, vor fi tot cam atâtea, dar nu au fost numai atâtea. Pentru că o să vedem atunci o informație pe care o dă Apostolul Pavel în capitolul 15 din Epistola 1 către Corinteni, o epistolă pe care o adresează unei comunități de pe continentul nostru, acolo menționând Apostolul Pavel, între altele, că i s-a arătat și lui, o să vedem când i s-a arătat și lui, s-a arătat și lui Iacob și Evangheliile nu spun nimic despre acest lucru. De aceea, în mare, am pus aici cuvântul tăcerea evangheliștilor între ghilimele. Și mai spune el Sfântul Pavel, în același capitol din 1 Corinteni, că s-a arătat deodată la peste 500 de frați. Niciun cuvânt nu scapă evangheliștii despre această arătare. Iar el mai aduce și precizarea și amănuntul, spunându-le corintenilor, la vremea respectivă, cândva în jurul anului 56-57, spunându-le că cei mai mulți dintre aceia trăiesc până azi, adică până în momentul în care el scrie epistola. Deci după aproximativ două decenii, o bună parte dintre cei cărora Iisus li s-a arătat, trăiau și erau martori direcți a învierii lui Iisus. Păcat că nu știm nimic despre toate aceste lucruri. Niciun amănunt. Cum li s-a arătat Mântuitorul? În ce context? Ce le-a spus? Pentru că de fiecare dată când Mântuitorul Hristos se arată, spune ceva, transmite ceva. Dar iată câte v-am spus deja din capitolul de preliminare și încă nu l-am deschis. Apoi, capitolul 4, efectul învierii, transcederea timpului și transfigurarea materiei. De fapt, asupra acestui lucru vom insista la sfârșitul prezentărilor noastre despre înviere. Și acum mergem la capitolul foarte scurt de preliminarii și spunem doar atât. Învierea Domnului, un eveniment crucial în istoria omenirii. De ce un eveniment crucial în istoria omenirii? Vom vedea pe tot parcursul programului nostru legat de această temă. Și mai spunem acolo că a pecetluit destinul omului și al istoriei, atât în plan temporal cât și veșnic, definitiv. Cum a pecetluit destinul omului, al istoriei, al materiei, al universului întreg, vom vedea din câteva arătări pe care le vom analiza aici. Iată de ce este important să vorbim despre înviere, dar în același timp de ce este foarte greu să vorbim despre înviere. Una cel puțin din seara învierii va da un contur absolut clar asupra efectului pe care învierea lui Iisus l-a avut asupra întregului univers. Asupra materiei, în primul rând. Iisus n-a înviat pentru sine numai, Iisus n-a înviat ca să se arate cuiva, Iisus l-a înviat numai ca să pecetluiască, să încununeze opera Lui mântuitoare pentru om. Iisus a înviat nu numai pentru om, ci pentru întreg universul creat de El. Și vom vedea încet, încet, pe parcurs, toate aceste lucruri. Mai spunem aici un lucru important. Nu cunoaștem nimic și acest lucru îl accentuez și v-aș ruga să-l rețineți despre ceea ce a însemnat învierea în sine ca act istoric. Dar știm multe despre efectele ei. Adică, absolut nimic nu știm despre ce a însemnat învierea în sine, ca act. Nimeni nu relatează. Ci evangheliștii relatează imediat întâmplările de după învierea lui Iisus. La ce interval, la câte ore sau la câte minute, nu știm. Dar evangheliștii se concentrează, trei dintre ei, primii trei, o să vedem, asupra câtorva evenimente, să spunem așa, care s-au petrecut imediat după învierea lui Iisus. Dar cum a înviat Iisus? Ce este învierea în sine? Ce s-a produs atunci? Cum s-a ridicat El din mormânt? Cum a înviat? Nu știm. Pentru că acest lucru, dacă vă întrebați de ce nu știm, vă răspund, și dacă ar fi fost relatat, odată, și dacă ar fi fost spus, omul n-ar fi putut să priceapă, chiar dacă Iisus le-ar fi spus apostolilor în ce a costat învierea în sine, și cu atât mai mult ar fi fost enorm de greu pentru ei să poată să relateze ceea ce Iisus le-a spus despre un astfel de mister. Deci noi ce știm despre înviere, știm legat de arătările Domnului înviat. Altfel spus, noi, de fapt, vorbim indirect despre înviere. Spunem, vorbim despre învierea lui Iisus, învierea lui Iisus, învierea Domnului, dar noi nu spunem nimic despre învierea în sine. Noi vorbim indirect despre înviere și anume doar despre efectul învierii sau despre arătările Domnului înviat și importanța sau semnificația acestora, dar nu despre învierea în sine. Deci este impropriu spus că vorbim despre înviere, pentru că despre înviere nu știm nimic. Absolut nimic. Decât, o să vedem imediat, câteva fapte care s-au întâmplat imediat după înviere. Atât știm noi. Dar din arătările Domnului înviat, din ceea ce El a spus, din mesajul pe care l-a transmis, putem să știm enorm de mult despre ceea ce a însemnat învierea pentru lume. De aceea spunem aici, în mod paradoxal, că nu știm nimic despre înviere, dar știm foarte multe despre efectele ei. Și acum, al doilea capitol, învierea n-a avut martori. Și să vedem cum învierea n-a avut martori. Ce înseamnă acest lucru legat mai ales de tăcerea evangheliștilor? Niciun evanghelist nu relatează învierea ca eveniment în sine, așa cum am spus, ci doar episoade de după înviere. Și care sunt aceste episoade de după înviere? Imediat. Vom vedea și textul. Piatra răsturnată de la ușa mormântului, dată la o parte, cu toate că a fost foarte grea. Femeile la mormânt, cu ele se petrece ceva acolo. Vom vedea. Arătare de îngeri. Ei transmit un mesaj îngerii. O să vedem ce a însemnat arătarea îngerilor pentru soldații care păzeau, nu romani, ci iudei, paza de la templu, garda de la templu, care păzea mormântul. Mesajul trimiterii. Să vedem despre ce trimitere este vorba. Apoi ceva legat de evangheliști. Evanghelistul Matei, singurul care spune ceva mai mult în acest sens legat de aceste evenimente, el e singurul, vom vedea imediat, adică de cele ce s-au petrecut imediat după învierea lui Iisus, dar nu știm la ce interval de timp, iar evanghelistul Ioan e singurul care dedică două capitole învierii. Matei, Marcu și Luca doar un capitol, capitolele finale, capitolul final al Evangheliei fiecăruia, pe când Ioan dedică două capitole învierii lui Iisus, capitolul 20, care este o paralelă oarecum la primele evanghelii, primele trei evanghelii, și o să vă spun unde Ioan se intersectează cu primii trei, iar capitolul 21 este o completare la evanghelii în cele ce ele relatează despre înviere. Aș vrea să vă spun doar atât. Ioan, cele două capitole, 20 și 21, ar necesita o întâlnire și o analiză de cel puțin două luni de zile. M-ați putea întreba cum? Vă explic. E aproape gata de finalizare o carte la care am lucrat de mult timp, doar pe cele două capitole din Ioan, capitolul 20 și 21. Arătările Domnului înviat sau învierea lui Iisus în Evanghelia a patra, Evanghelia după Ioan. Imaginați-vă dumneavoastră în jur de 300 de pagini când am reușit să le dezbatem. Iată cât de serios trebuie să privim Biblia. De ce Biblia trebuie să fie pentru noi o carte care să nu ne lipsească nicio clipă? Să o avem pe birou, să o avem chiar și în mașină, să o avem în drumul nostru, oriunde ar fi el, în concediu chiar, să nu fie o pauză în citirea Bibliei. Avem undeva o pauză, deschidem Biblia și citim câteva versete. Cele versete s-ar putea să ne spună foarte mult pentru ziua respectivă. Decât să citim alte lucruri care ne tulbură și ne liniștesc. Și acum, pus în paralelă cele patru relatări din Evanghelii, legate aceste relatări de primele momente sau primele ore de după înviere, primele evenimente petrecute după învierea lui Iisus. Cele mai multe amănunte le dă evanghelistul Matei. Și iată, cutremur mare s-a făcut. Numai el spune despre cutremur. De aceea am zis că evanghelistul Matei spune cele mai multe lucruri. Cutremur mare s-a făcut că îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușa și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerului, iar îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat străjerii și s-au făcut ca niște morți. Acestea sunt primele două versete și mergem primele patru versete și mergem mai departe la versetul 11 și vom reveni asupra textului. Și plecând ele, iată că unii dintre străjeri, venind în cetate, le-au dat de veste arhiereilor despre toate cele întâmplate. Și adunându-se aceștia împreună cu bătrânii și ținând sfat, le-au dat ostașilor arginți din belșug, zicându-le: spuneți că ucenicii lui au venit noaptea și l-au furat în timp ce noi dormeam. Și de se va auzi aceasta la guvernator, noi îl vom îndupleca și vă vom face fără grijă. Iar ei, luând arginții, au făcut așa cum au fost învățați. Ne oprim la acest text puțin. Foarte, foarte multe se pot spune, eu am să fac doar un rezumat a celor mai importante lucruri pe care informația lui Matei le cuprinde. Foarte pe scurt, câteva lucruri. Matei vorbește de un cutremur. Nu știm de ce natură a fost acel cutremur, dar imediat cutremurul este urmat de apariția unui înger din cer, care răstoarnă piatra și stă deasupra ei. Evanghelistul Matei descrie cum arăta acest înger. Acum, poate vă puneți o întrebare, de unde știa Matei toate acestea, că el la vremea aceea nu era acolo. Vă răspund la urmă. Am lăsat doar întrebarea ca să fiți mai curioși vis-a-vis de cele relatate de către evanghelistul Matei. Deci îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada, fățișarea lui ca un fulger și de frica lui s-au cutremurat străjerii, de cei care păzeau mormântul. Deci s-au cutremurat de frica lui, nu de frica cutremurului. Și s-au făcut ca niște morți. Nu putem să știm ce înseamnă acest lucru. Exegeții au diferite păreri cu privire la ceea ce evanghelistul Matei relatează referitor la starea acelor ostași ai gărzii de la templu. Ce înseamnă s-au făcut ca niște morți? Noi credem că ar trebui să înțelegem cam în felul acesta, această expresie, de că nu au avut nicio putere să mai facă ceva. Pentru că vom vedea imediat vin femeile la mormânt. Întrebarea se pune dacă femeile s-au mai întâlnit cu ei sau nu. Nu s-au mai întâlnit. Deci s-au făcut ca niște morți, ar trebui să înțelegem că aproape n-au mai avut nicio putere să mai facă ceva. Și atunci aleargă repede în cetate, plecând ele, iată că unii dintre străjeri venind în cetate, unii au venit în cetate, le-au dat de veste arhiereilor despre toate cele întâmplate. Avem aici cuvântul unii, pronumele unii. Întrebarea care se pune este, nu toți străjerii au venit? Nu toți cei de pază au venit la arhierei? Se pare că nu. Nu știm nici câți au fost de pază. 4, 2, mai mulți? Nu cunoaștem. Cert este că dacă evanghelistul spune că unii, acest pronume nehotărât, unii au venit în cetate și au dat de veste a arhiereilor, spunând cele întâmplate, înseamnă că unii de frică nici nu au mai venit acolo, ci s-au dus probabil la casele lor. Și apoi se vor fi adunat împreună cândva, mai târziu, în Sinedriu, spunând ce s-a întâmplat. Deci iată câte lucruri evangheliștii le lasă undeva nerelatate. Nu știu dacă erau foarte importante toate acele amănunte care ar fi putut să mai fie spuse, dar foarte multe nu sunt relatate. Și ce se întâmplă acolo? Repede, arhiereii fac ceva ce nu iarăși nu înțelegem. Adică ei țin un sfat împreună cu bătrânii și dau bani ostașilor. Păi de ce le dau bani? Nu trebuiau să le dea bani, ci trebuiau să-i pedepsească. Păi nu și-au făcut datoria. De ce să le dea bani? Mai mult, uitați-vă, este expresia din original, le-a dat din belșug, le-au dat din belșug bani, ca ei să tacă, să nu spună nimic. Adică, ce să nu spună? Din cele pe care ei le-au văzut acolo, aici sunt relatate foarte puține lucruri. Din cele suprafirești, din toate cele întâmplate acolo, pe care poate mintea omului nu le-a înțeles, și din care, dacă ei le-ar fi relatat, ar fi fost trasă ușor concluzia că este un eveniment miraculos, că intervenția lui Dumnezeu, că învierea unui Dumnezeu pe care l-au pus în mormânt. Și acest lucru n-a vrut să se știe. De aceea, ei repede imituiesc pe soldați și le spun ce să zică. Pe când noi dormeam, au venit și au furat trupul lui Iisus. Păi cum să doarmă? Deci odată nu-și fac nici datoria, că nu-l păzesc pe cel pentru care au fost puși acolo, păzeau un mort, nu? Ce absurditate. Și doi, au și dormit în post. Păi dacă ați dormit în post, nu v-ați făcut datoria, nu putem să vă plătim, ci trebuie să vă pedepsim. Poate că acolo găsim prima mare relatare a ceea ce e dureros și s-a întâmplat în istorie și în lume de atunci și se va întâmpla până când lumea va fi, să plătim minciuna. sau să plătim pentru a nu spune adevărul. Și cât de mult se investește astăzi pentru a nu se spune adevărul. E o imagine tristă, biblică, petrecută atunci cu omul și de atunci până astăzi. Cât suferă astăzi din cauza faptului că adevărul este ascuns și este plătită minciuna. Acest lucru s-a petrecut acolo. Și iarăși ce nu înțelegem noi aici, de ce se temeau ei că se va auzi la guvernator, adică la cine, la Pilat? De ce se temeau Sinedriu? Iarăși nu înțelegem. De ce se temeau? Pentru că Pilat s-a spălat pe mâini, când i-au cerut pază, el a spus, aveți pază, faceți voi, pe mine nu mă mai interesează. De ce se temeau? Nu știm de ce se temeau, pentru că atâta timp cât ei păzeau și au luat sarcina să păzească mormântul, guvernatorul nu mai era amestecat. Se temeau totuși pentru că n-au păzit o hotărâre pe care a luat-o guvernatorul, și anume de a fi Iisus omorât. Și pe acela care a fost omorât pentru crimă politică, pus în mormânt, ei asumându-și paza mormântului, n-au făcut-o. Dar acest lucru nu-l interesa pe guvernator. Absolut deloc nu l-ar fi interesat pe guvernator acest lucru, pentru că eu cred că Pilat s-ar fi bucurat dacă l-ar fi văzut pe Domnul înviat. Și iarăși nu mai știm nimic dacă Iisus sau dacă Pilat l-a văzut pe Iisus după 3 zile înviat. Nu mai avem o discuție a lui Pilat cu Iisus. Credem că Iisus l-a evitat. Dar oare? Nu știm, nu vom ști niciodată. Nu va fi fost curios Pilat să-l vadă pe Iisus înviat? Nu știm. Eu cred totuși că Pilat l-a văzut. Chiar și numai de departe. Unde l-a fi văzut Pilat, nu știu. Pentru că Iisus se arată foarte precis unor persoane, el nu mai iese în public după înviere. Dar nu cred că Pilat nu-și va fi astâmpărat încercând să-l vadă pe Iisus ceea ce el a crezut atunci când l-a condamnat pe Iisus, și anume că Iisus este nevinovat. Nu știu, mă întreb și eu, m-am întrebat de atâtea ori, mă întreb și acum, poate mă vom mai întreba și mâine, dacă Pilat a fost curios măcar să-l vadă undeva pe Iisus înviat sau să întrebe pe cineva despre el. Nu știu. Așadar, spune mai departe evanghelistul, luând arginți, au făcut așa cum au fost învățați și de atunci s-a răspândit în lume minciuna că Iisus n-a înviat, minciune răspândită de evrei, că Iisus n-a înviat, ci că trupul lui a fost furat. Și asupra acestei idei s-a scris foarte mult, sau legat de această idee s-a scris foarte mult, contestatarii învierii lui Iisus, de fapt a Dumnezeirii lui Iisus, adepții școlii mitologice, s-au folosit de această informație a Evangheliilor și au adus tot felul de argumente. Ba că Iisus a fost într-o moarte clinică, ba în letargie, răcoarea mormântului l-a trezit și așa mai departe. Nu vom insista asupra acestor lucruri, dar câte ceva pe parcursul întâlnirii noastre pe această temă vă voi mai spune. Acum răspunsul la întrebarea pe care am pus-o. De unde știa Matei toate aceste lucruri? Știți de unde știa Matei toate aceste lucruri? În primul rând, de la cine? De la aceștia, de la acești soldați care au plecat acasă, care vor fi fost impresionați de cele ce au văzut și pe care poate banii nu-i vor fi mulțumit, înțelegând și ei poate, dacă vor fi avut un pic de conștiință, că nu pot să ascundă adevărul printr-o minciună plătită. Poate de la ei au fost primele informații care au rămas în rândul oamenilor, culese de evangheliști, care au rămas în mintea și mentalitatea creștinilor și care apoi mai departe au fost transmise din generație în generație și așa au avut evangheliștii parte de ele. Aceasta ar fi o primă sursă. A doua sursă poate să fie Mântuitorul însuși. Nu știm nimic dacă Iisus, nu avem nicio informație în acest sens, că Iisus ar fi vorbit vreodată vreunui apostol, vreunui ucenic despre învierea lui. Cum a fost învierea? Nu avem nimic. Nu avem nicio relatare legată de faptul că Iisus va fi povestit ce s-a petrecut imediat după învierea lui. Dar nu este exclus să o fi făcut. Nu este exclus ca îngerii care s-au îngrijit de înviere să fi avut descoperiri adică să se fi descoperit apostolul și să fi transmis. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le înțelegem, foarte multe lucruri la care nu avem, foarte multe întrebări la care nu avem un răspuns, dar avem dreptul să ne punem toate aceste întrebări, avem dreptul să ne întrebăm, pentru că această credință noastră în înviere trebuie să fie fundamentată și pe argument. Și nu e păcat să cercetăm, nu e păcat să ne punem întrebări, nu e păcat să încercăm răspunsuri la ele, dar nu este niciun rău dacă nu aflăm răspunsuri la ele, pentru că nu putem avea răspunsuri la toate întrebările. Tainele lumii, tainele universului, inclusiv taina om, nu poate fi descifrată în amănunt, în întrebări și răspunsuri. Foarte puțin numai, iată cât de mult timp a trecut și ne-am oprit doar la primul text din Matei. Haideți să vedem ce spune Marcu în acest sens. Pentru cei care ne ascultă, să deschidă acum Bibliile la Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetele 3 și 6. Spuneau între ele, deci e vorba de femei, cine ne va prăvăli nouă piatră de la ușa mormântului, mergând spre mormânt? Să vedem mai multe despre ele când ajungem acolo, femeile mironosițe. Dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese răsturnată. Deci Marcu nu spune nimic despre toate acestea pe care le-a relatat Matei. Și intrând în mormânt, v-am spus data trecută când am vorbit de moartea, îngroparea lui Iisus, cum arăta un mormânt la evrei și mai ales un mormânt al unui om bogat, cum a fost Iosif din Arimatea. Mormintele aveau o încăpere, o anticameră care se intra și apoi era camera unde mortul era așezat, fie ca într-o ladă, fie pe o bancă, cum ar fi o bancă, fie pus jos, simplu, cei mai săraci. Deci era un mormânt al unui om bogat care avea această configurație. De aceea o să vedem, vă explic de pe acum, femeile intră în mormânt și de undeva nu mai văd că nu este Iisus acolo. Deci nu intră mormânt, înțelegând mormântul cum este la noi, da? Coborând în el. Ci era săpat în stâncă și intrai cum ai intra într-o casă. Acestea erau mormintele, un fel de cavou ce am înțelege noi astăzi, dar nu săpat în pământ, ci într-o stâncă. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb. Deja se cunosc amănunte, vedeți, și s-au înspăimântat. De vorba de un înger pe care luase în momentul acela chip de tânăr. Îngerii avem mărturii despre ei în Sfânta Scriptură, când ei se întrupează într-un chip de om, într-un om, ca să poată fi mai ușor accesibil omului, transmițând mesajul. Avem în Vechiul Testament binecunoscutul exemplu cu Tobie. La un moment dat, când a vrut să-l plătească pe înger, când el a călătorit cu copilul lui într-o țară îndepărtată, de unde se recupereze o datorie, s-a dus să-l plătească, a vrut să-l plătească, pentru că i-au venit bogați de acolo, îngerul cu copilul lui Tobie. Și atunci îngerul a spus, nu trebuie niciun ban, eu sunt îngerul lui Dumnezeu, eu am fost trimis numai ca să slujesc vouă, eu tot timpul am fost înger, numai tu ai văzut fața mea față de om. Și iată câte minuni se petrec cu noi, dar pe care multe dintre ele nu le putem pătrunde cu mintea, cu logica, cu rațiunea. Era îmbrăcat în veșmânt alb, s-au înspăimântat, dar el le-a zis, nu vă înspăimântați. Pe Iisus Nazarenianul îl căutați pe cel răstignit. Observați că nu e întrebare. Dovadă că îngerul știa exact ce căutau ele. Și aici, cel răstignit deja, în limba greacă, în original, este un nume propriu. Noi traducem cu cel răstignit deja, Iisus a primit după înviere un nume pe care îl avea, să zicem, în virtutea morții și răstignirii lui pe cruce. Acum, femeile căutau pe cel răstignit. După înviere îl căutăm pe cel înviat. Deci căutarea lumii după înviere nu mai este doar a lui Iisus răstignit, ci a lui Iisus și a lui Iisus înviat. Dar ne asumăm și crucea, și pe cel răstignit, dar înainte de toate și pe cel înviat. A înviat, spune îngerul, nu mai este aici. Iată locul unde l-au pus. Le arată locul unde fusese pus trupul lui. Mergem mai departe la Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 2-6. Iată ce spune Luca. Să vedem amănuntele lui. Și-au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, e vorba de femei, dar odată intrate, trupul Domnului Iisus nu l-au găsit. Și a fost că în timp ce ele erau nedumerite de aceasta, iată că în fața lor au stat doi bărbați în veșminte strălucitoare. Luca vorbește de doi bărbați, de doi îngeri, pe când Marcu, uitați-vă aici, un tânăr și la fel și Matei. De ce vorbește Luca de doi îngeri? Probabil că au fost doi îngeri, unul se exprimă, adică unul le vorbește despre cele ce s-au petrecut, iar celălalt tace. Dar unul era la picioarele unde zăcuse trupul Iisus, iar altul la cap. Și cum el înfricoșindu-se și-au plecat fețele la pământ, ei le-au zis, de ce pe cel viu îl căutați între cei morți? El transmite deja Luca, ceva mai mult, deja pentru Luca, cel căutat era cel viu, nu cel răstignit. Observați diferența între Luca și ceilalți. Pentru Luca nu mai era cel răstignit Iisus, ci cel viu. Îl căutați între morți, nu este aici, ci a înviat. Și Evanghelistul Ioan acum, doar două versete din capitolul 20, primele două versete, iată ce spune Evanghelistul Ioan, iar în ziua aceea din întâia săptămânii, Maria Magdalena a venit la mormânt dis de dimineață, fiindcă era întuneric, și a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Atunci a alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic, cel pe care îl iubea Iisus, și le-a zis, l-au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Am lăsat și această informație din versetul 2 aici, pentru că asupra ei vom reveni. Ioan, observați, un singur lucru dă din cele ce, un singur detaliu dă din cele prezentate de primii trei evangheliști, piatra ridicată de pe mormânt. Dar el imediat menționează faptul că Maria Magdalena a ajuns acolo dis de dimineață și ea face ceva, pleacă și vestește apostolilor. Adică, spre doi dintre ei aleargă, la doi apostoli ea transmite această informație. Vorba de Simon Petru și de celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, care este evanghelistul Ioan. Vom vedea despre ce este vorba aici și am lăsat-o intenționat pentru ca să o avem ca punct de reflexie, pentru că va trebui să lămurim. Pentru că Marcu spune că Maria Magdalena este prima căreia Iisus i s-a arătat. Dar pe Maria Magdalena o să o mai vedem și între femeile mironosițe. Eu voi încerca să fac o clarificare cronologică a arătărilor Domnului Înviat, în special referitor la Maria Magdalena. Deloc ușor de precizat aceste lucruri. Așadar, acestea sunt evenimentele care au urmat imediat învierii lui Iisus. Iar după aceste evenimente urmează primele arătări ale Domnului Înviat și vom vedea care sunt în prima zi. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.